Qalampirdan gapiramiz. Bugun 12 may kuni Yaponiyaning Ukraina atrofidagi vaziyat tufayli Rossiyaga qarshi navbatdagi sanksiyalar to'plami kuchga kirdi. Ular Sberbank va Alfa Bank aktivlarini muzlatishni o'z ichiga oladi. Shuningdek, shu kundan boshlab Yaponiya jismoniy va yuridik shaxslariga Rossiya Federatsiyasiga yangi investitsiyalarni kiritish taqiqlanadi. Xususan, gap har qanday rus biznesida 10% yoki undan ko'p miqdorda ulushni sotib olish haqida bormoqda. Muddatli 1 yildan ortiq bo'lgan kreditlar ham taqiqlanadi. Yaponiya Moliya vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2021 yilda mamlakat Rossiyaga 61.2 milliard yen sarmoya kiritgan. Hozirgi vaqtda Rossiya o'z faoliyatini davom ettirayotgan yapon kompaniyalari bir qator muammolarga duch kelmoqda, jumladan yetkazib berish zanjiri va tranzaksiya masalalarida. Yaponiya avvalroq Ukraina atrofidagi vaziyat tufayli Rossiya Federatsiyasiga qarshi bir nechta cheklovlar paketini qabul qilgan edi. Sanksiyalar ro'yxatiga allaqachon Rossiya Federatsiyasi, Belarus, Lugansk Xalq Respublikasi va Donetsk Xalq Respublikasining 700 ortiq fuqarolari, shuningdek 200 ortiq Rossiya kompaniyalari va tashkilotlari kiritilgan. Bundan tashqari, Yaponiya Открытие Банк, Новикомбанк, Совкомбанк, ВТБ, Россия Банка, Промсвязьбанк, ВЭП Российской Федерации с активлярным узлом. Мавзюзе Стамбатов Сальмалу, Мот, Калампар, Ус, Сайтеде.